Δοξάζουμε τον Θεό, γιατί σε αυτή τη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας, γιατί γύρω μας υπάρχουν οι άγγελοι του Κυρίου που παρακολουθούν τη ζωή μας και έχουν εντολές από τον Θεό για το καλό μας, για την καθοδήγησή μας, για την φροντίδα μας. Καθώς λοιπόν εξετάζουμε αυτήν την σειρά με θέμα εμφανίσεις αγγέλων, σήμερα το θέμα μας θα είναι η εμφάνιση αγγέλου στον Βαλάμ. Και θα δούμε την ιστορία από το 22ο κεφάλαιο του βιβλίου των Αριθμών. Αριθμοί λοιπόν, κεφάλαιο 22. Για να δούμε λιγάκι πού βρισκόμαστε, ας ρίξουμε μια ματιά στο χάρτη, τον χάρτη τον ευρύτερο. Οι Ισραηλίτες έχουν βγει από την Αίγυπτο, έχουν προχωρήσει, έχουν φτάσει εδώ ψηλά, ζήτησαν από τους Αμορρέους που κατοικούσαν εδώ πέρα να περάσουν ήσυχα και όμορφα από τον κεντρικό δρόμο, τον βασιλικό. Είπανε δεν θα πειράξουμε τίποτα, αφήστε μας να περάσουμε. Οι Αμορρέοι τους είπαν όχι, δεν θα μπείτε στην περιοχή μας. Έτσι έγινε πόλεμος, νίκησαν τους Αμορρέους. Μετά πήγε να τους βοηθήσει και ο βασιλιάς της Βασάν, νίκησαν και αυτόν και επομένως κατέλαβαν όλη αυτήν εδώ την περιοχή και κατέβηκαν εδώ απέναντι από την Ιεριχώ. Η Ιεριχώ ήτανε κάπου εδώ, στις πεδιάδες του Μωάβ. Εδώ είναι ο Μωάβ. Διαβάζω από το πρώτο χωρίο του 22ου κεφαλαίου. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από εκεί και κατασκήνωσαν στις στέπες της Μωάβ, πέρα από τον Ιορδάνη, απέναντι από την Ιεριχώ. Έτσι, εδώ είναι η νεκρά θάλασσα λοιπόν, εδώ είναι η περιοχή του Μωάβ, έχουν εγκατασταθεί κάπου εδώ, απέναντι από την Ιεριχώ. Ο Βαλάκ, γιος του Σιπόρ, που εκείνη την εποχή ήταν βασιλιάς των Μωαβιτών, έμαθε αυτά που είχαν κάνει οι Ισραηλίτες στους Αμορρέους. Τι έμαθε δηλαδή? Ότι πήγαν οι Αμορρέοι εδώ να πολεμήσουν και νικήθηκαν. Και πήγε και ο βασιλιάς της Βασάν να πολεμήσει και νικήθηκαν, και έτσι είχαν καταλάβει όλη αυτήν εδώ την περιοχή. Φοβήθηκαν λοιπόν πολλοί οι Μωαβίτες τον λαό του Ισραήλ που ήταν τόσο πολύ άριθμος και είπαν στους αρχηγούς των Μαδιανιτών. Οι Μαδιανίτες ήταν εδώ κάτω. Έτσι. Επομένως αρχίζει να υπάρχει αναταραχή σε όλη την περιοχή. Τώρα το πλήθος αυτό θα καταστρέψει τα πάντα γύρω μας, όπως τα βόδια κατατρώνε το χορτάρι στα χωράφια. Έτσι ο βασιλιάς Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μωαβιτών, έστειλε αγγελιοφόρους στον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, στην Πεθόρ, κοντά στον Εφράτη ποταμό, στη χώρα των Αμοβιτών. Ο βασιλιάς λοιπόν έχει τρομάξει τον Μωαβιτών και στέλνει μήνυμα στην Πεθόρ, η οποία βρίσκεται κάπου εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε ότι οι αποστάσεις αυτές δεν είναι κοντινές αποστάσεις, δεν είναι δηλαδή πήγανε 5 λεπτά δρόμο παραπέρα και... Για εκείνη την εποχή, με τα μέσα εκείνης της εποχής, ήταν ολόκληρο ταξίδι και μεγάλο ταξίδι να σηκωθείς από την χώρα του Μωάβ και να πας εδώ πέρα, στη δυτική όχθη του Εφράτη, στην Πεθόρ. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί να ξεκινήσει μια τέτοια μεγάλη επιχείρηση? Έστειλε λοιπόν αγγελιοφόρους στον Βαλάμ, τον γιο του Βεόρ, στην Πεθόρ, κοντά στον Ευράτη ποταμό, με το ακόλουθο μήνυμα. Ένας λαός που βγήκε από την Αίγυπτο πλημμύρισε την περιοχή μας και έχει εγκατασταθεί απέναντί μου. Έρα τώρα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου τον λαό αυτό, γιατί είναι ισχυρότερος από μένα. Ίσως έτσι μπορέσω να τον νικήσω και να τον διώξω από τη χώρα. Εγώ ξέρω ότι όποιον εσύ ευλογείς είναι ευλογημένος και όποιον καταργέσαι είναι καταραμένος. Επομένως τι κάνει ο βασιλιάς του Μωάβ? Λέει, με αυτούς εγώ δεν τα βγάζω πέρα. Χρειάζομαι ενίσχυση. Και δεν χρειάζομαι ενίσχυση στρατευμάτων. Γιατί? Γιατί οι Αμοραίοι είχαν περισσότερα στρατεύματα, αλλά νικήθηκαν. Και οι κάτοικοι της Βασάν είχαν και αυτοί περισσότερα στρατεύματα και αυτοί νικήθηκαν. Άρα αφού αυτοί δεν τα έβγαλαν πέρα, ούτε εγώ θα τα βγάλω πέρα. Επομένως, χρειάζομαι πνευματική ενίσχυση. Τι πνευματική ενίσχυση? Να βρω έναν άνθρωπο με πνευματική εξουσία. Ποιον ξέρουμε να υπάρχει με πνευματική εξουσία εδώ? Α, είναι στην άλλη άκρη του κόσμου. Εμείς είμαστε εδώ στη Μωάβ, αυτός είναι εδώ πέρα στη δυτική όχθη του Εφράτη, αλλά αφού αυτό βρήκαμε, αυτόν ξέρουμε, εκεί θα πάμε. Μακριά, ξεμακριά, ταλαιπωρία, δεν πειράζει, εκεί θα πάμε να ζητήσουμε βοήθεια. Γιατί? Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει πνευματική εξουσία. Εάν καταραστεί κάποιον, είναι καταραμένος. Εάν ευλογήσει κάποιον, είναι ευλογημένος. Επομένως, σε αυτόν θα πάμε. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι, ένας άνθρωπος που είναι γνωστός όχι στη γειτονιά του, αλλά σε όλη την περιοχή εδώ, για την πνευματική εξουσία την οποία έχει. Πολύ ενδιαφέρον. Ξεκίνησαν λοιπόν, χωρίο 7, οι αρχηγοί των Μωαβιτών και των Μαδιανιτών, έχοντας και την αμοιβή της μαντίας μαζί τους, λέει θα πάμε να του ζητήσουμε βοήθεια πνευματική, θα πρέπει να του κάνουμε και κάποιο δώρο. Και ήρθαν στον Βαλάμ να του ανακοινώσουν το μήνυμα του Βαλάκ. Ο Βαλάκ τους είπε, μείνετε εδώ απόψε και θα σας απαντήσω ανάλογα με το τι θα μου πει ο Κύριος. Έτσι οι άρχοντες της Μωάβ έμειναν με τον Βαλάμ. Πήγαινουν λοιπόν στον Βαλάμ και ο Βαλάμ τους λέει, ωραία, σας άκουσα, τι μου λέτε, θα ρωτήσω τι θα μου πει ο Κύριος. Προσέξτε τώρα, η λέξη Κύριος εδώ στο εβραϊκό κείμενο είναι το όνομα του Θεού το οποίο γνώριζε ο λαός Ισραήλ, είναι το όνομα Γιαχβέ. Επομένως ο άνθρωπος αυτός πίστευε στον αληθινό Θεό, πίστευε στον Θεό στον οποίο πίστευαν και οι Ισραηλίτες. Τώρα το πως σε αυτήν την περιοχή υπήρχε ένας άνθρωπος που γνώριζε και πίστευε τον αληθινό Θεό δεν το ξέρουμε. Βλέπετε, είναι τόσο παράξενο που οι ερμηνευτές παιδεύτηκαν. Με διάβαζα τι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας πάνω σε αυτό το κείμενο και βρήκα στον Θεοδόρητο, ένας από τους πατέρες του 5ου αιώνα μετά Χριστόν, Θεοδόρητος, επίσκοπος Κύρου, που λέει, αυτός δεν πίστευε, λέει, στον αληθινό Θεό, προσευχήθηκε στον Θεό που πίστευε, άλλον Θεό, αλλά επενέβη ο αληθινός Θεός και του απάντησε. Βεβαίως όταν κανένας δεν έχει τη δυνατότητα να δει τι λέει το εβραϊκό κείμενο, είναι πολύ λογικό να καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ωστόσο το κείμενο στα εβραϊκά λέει, εγώ θα ρωτήσω τον Κύριο, τον Θεό του Ισραήλ. Έτσι, αυτό λέει το κείμενο. Επομένως είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τον Θεό. Τη νύχτα ήρθε ο Θεός τον Βαλάμ και τον ρώτησε, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που μένουν μαζί σου? Επομένως ο άνθρωπος έχει επικοινωνία με τον Θεό. Είπε, περιμένετε, θα προσευχηθώ, και όντως ο Θεός έρχεται και του απαντάει. Και του λέει, για πες μου, αυτοί εδώ που ήρθαν και περιμένουν ποιοι είναι? Ο Βαλάμ απάντησε, ο βασιλιάς της Μωάβ, ο Βαλάκ, ο γιος του Σιπόρ, τους έστειλε να μου πούν ότι βγήκε ένας λαός από την Αίγυπτο και πλημμύρισε τη χώρα. Έλα λοιπόν, μου είπε, και δώσ' τους την κατάρα σου. Ίσως έτσι μπορέσω να τους πολεμήσω και να τους διώξω. Επομένως, αυτό που ήταν το αίτημα του Βαλάκ, του βασιλιά των Μωαβιτών, ο Βαλάμ το μεταφέρει στον Θεό και λέει, γι' αυτό ήρθαν, αυτό μου ζητούν να κάνω. Ο Θεός είπε στον Βαλάμ, δεν θα πας μαζί τους. Δεν θα καταραστείς τον λαό αυτό, γιατί είναι ευλογημένος. Ωραία. Ως εδώ πάμε καλά. Θα ρωτήσω τον Κύριο. Ρωτάει τον Κύριο. Ο Κύριος απαντάει. Και η απάντηση είναι, δεν θα πας. Και δεν θα καταραστείς. Τελεία. Ξέρετε, πολλές φορές ερχόμαστε αντιμέτωποι με επιλογές. Πρέπει να διαλέξουμε. Τι συμβαίνει εδώ πέρα? Οι άνθρωποι του δείχνουν τέτοια εκτίμηση που έχουν έρθει από την άλλη άκρη του κόσμου για εκείνη την εποχή. Αυτό σημαίνει αναγνώριση. Έχουν μαζί τους και κάποιο δώρο, κάποιο χρηματικό ποσό, τον μισθό που λέει, την αμοιβή της μαντίας. Επομένως, όταν ο Θεός μου λέει δεν θα πας μαζί τους, δεν είναι πολύ ευχάριστο, διότι πώς να τους πω τώρα δεν θα έρθω μαζί σας? Οι άνθρωποι ξεκίνησαν να μου κάνουν τέτοια τιμή. Ωστόσο, ο Βαλάμ ξεκινάει υπακούοντας. Χωρίο 13. Ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί και είπε στους άρχοντες του Βαλάκ: γυρίστε στη χώρα σας, γιατί ο Κύριος δεν μου επιτρέπει να έρθω μαζί σας. Έτσι άρχοντες της Μωάβ σηκώθηκαν και γύρισαν πίσω στον Βαλάκ. Συγερνάνε λοιπόν από εδώ πίσω εδώ στην Μωάβ. Γύρισαν πίσω στον Βαλάκ και του είπαν: ο Βαλάμ αρνήθηκε να έρθει μαζί μας. Τότε ο Βαλάκ ξανά στείλε άλλους άρχοντες, πιο επίσημους από τους προηγούμενους. Αυτοί ήρθαν στον Βαλάμ και του είπαν: ο Βαλάκ, ο γιος του Σιπόρ, λέει: σε παρακαλώ, μην αρνηθείς να έρθεις σε μένα. Θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα και ό,τι μου πεις θα το κάνω. Έλα λοιπόν να καταραστείς για χάρη μου αυτό το λαό. Δεύτερη αποστολή, και πάλι από τη Μωάβ, και πάλι εδώ πέρα στη δυτική όχθη του Εφράτη, με πιο επίσημους εκπροσώπους και με υπόσχεση: κοίταξε, κάνε αυτό που σου λέω και δεν θα βγεις χαμένος, θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα. Και τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν για τον Βαλάμ, γιατί εδώ πέρα η σημερινή έκφραση είναι: τα λεφτά είναι πολλά. Εάν κάνω αυτό που μου ζητούν, θα βγάλω πολλά λεφτά, διότι όταν ο βασιλιάς του Μωάβ λέει εγώ θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα, οπότε αρχίζει μέσα στο μυαλό του να δουλεύει η ιδέα μήπως και τα λοιπά. Χωρίο 18, αλλά ο Βαλάμ αποκρίθηκε στους ανθρώπους του Βαλάκ: κι αν ακόμη ο Βαλάκ μου έδινε το σπίτι του γεμάτο ασήμι και χρυσάφι, εγώ δεν θα μπορούσα να παραβώ τη διαταγή του Κυρίου του Θεού μου και να κάνω κάτι λιγότερο ή περισσότερο. Μείνετε κι εσείς εδώ απόψε και θα μάθω τι θα μου πει πάλι ο Κύριος. Ωραία. Προσέξτε τώρα την διαφορά ανάμεσα στα λόγια που λέμε και στην καρδιά μας. Και τα λόγια μπορεί να είναι πολύ ωραία και εντυπωσιακά και η καρδιά μας να είναι αλλού για αλλού. Τι λέει εδώ? Εδώ κάνει μια μεγαλόστομη διακήρυξη. Εάν ο Βαλάκ μου δώσει ολόκληρο το σπίτι του γεμάτο με χρυσάφι, εγώ δεν θα κάνω αντίθετα με αυτό που λέει ο Κύριος. Εντυπωσιακό, ε? Όλοι εντυπωσιαζόμαστε. Μπράβο πνευματικότητα. Δες τι είπε. Βέβαια δεν μίλησε κανένας για σπίτι γεμάτο χρυσάφι. Αυτός το λέει, έτσι. Ο Βαλάκ του είπε: έλα, κάνε αυτό που σου ζητώ και θα σε ανταμείψω γενναιόδωρα. Αλλά το μυαλό του έχει αρχίσει να δουλεύει του Βαλάμ και σκέφτεται ένα σπίτι ολόκληρο γεμάτο με χρυσάφι. Επομένως αρχίζει να πηγαίνει προς εκείνη τη μεριά και λέει: μείνετε εδώ απόψε και θα μάθω τι θα μου πει πάλι ο Κύριος. Επομένως ξαναζητάει την οδηγία του Θεού για κάτι που ο Θεός του είπε ξεκάθαρα: δεν θα πας. Είναι ενδιαφέρον. Όταν προσευχόμαστε και ο Θεός μας λέει τι θέλει, ή όταν είναι ξεκάθαρο μέσα στον Λόγο του Θεού, είναι γραμμένο τι θέλει, το να προσευχόμαστε να μας πει κάτι άλλο από αυτό που ήδη μας είπε και από αυτό που ξέρουμε ότι θέλει, είναι επικίνδυνος δρόμος. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν λέμε στον Θεό: Κύριε, ναι μεν μου είπες αυτό, αλλά για να σε ξαναρωτήσω μήπως, αυτό σημαίνει ότι η καρδιά μας είναι αλλού. Και ξέρετε τι συμβαίνει? Ο Θεός σέβεται πάρα πολύ την ελευθερία μας. Σέβεται πάρα πολύ την ελευθερία μας, τόσο ώστε όταν μας έπλασε, μας άφησε ελεύθερους αν θέλουμε να τον ακολουθήσουμε ή όχι, και εμείς πήγαμε από την άλλη μεριά. Και όταν ήρθε ο Χριστός και σταυρώθηκε και άνοιξε δρόμο για να πάμε στον Θεό, πάλι ο Θεός σέβεται την ελευθερία μας και λέει όποιος θέλει να έρθει πίσω μου. Μετά από τέτοια θυσία, μετά από τον ανέβει ο Υιός του Θεού στο σταυρό και να πληρώσει για τις αμαρτίες όλων μας, εάν θέλεις λέει τον ακολουθείς. Και όταν εγώ επιμένω και εσύ επιμένεις να κάνουμε το δικό μας και ρωτάμε ξανά τον Κύριο, γιατί η απάντηση που πήραμε την πρώτη φορά δεν μας αρέσει, μπορεί στο τέλος ο Θεός να μας δώσει αυτό που ζητάει η καρδιά μας χωρίς να είναι το θέλημά Του. Λέει στην προς Ρωμαίους το 1:24, ο Θεός λέει τους παρέδωσε στις επιθυμίες της καρδιάς τους. Αυτή ήταν η επιθυμία της καρδιάς τους και ο Θεός τους παρέδωσε στην επιθυμία της καρδιάς τους. Δεν σημαίνει όμως ότι αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Και έτσι τη νύχτα, χωρίο 20, ήρθε ο Θεός στον Βαλάμ και του είπε, αφού αυτοί οι άνδρες ήρθαν να σε καλέσουν, σήκω και πήγαινε μαζί τους. Αλλά θα κάνεις μόνο αυτό που σου λέω εγώ. Λοιπόν, ήρθαν ξανά. Σου είπα να μην πας. Ωραία. Αφού με ξαναρωτάς, αυτό σημαίνει ότι θες να πας. Γιατί τα λεφτά είναι πολλά. Πήγαινε. Αλλά θα κάνεις αυτό που σου λέω. Ο Απόστολος Πέτρος στην δεύτερη επιστολή του κάνει μία αναφορά στην περικοπή αυτή και λέει καταλείποντες, δεύτερη επιστολή Αποστόλου Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 15 και 16, καταλείποντες ευθείαν οδόν επλανήθησαν, εξακολουθήσαντες τη οδό του Βαλαάμ του Βοσόρ ως μισθόν αδικίας ηγάπησεν. Μισθόν αδικίας, αγάπησε λέει ο Βαλαάμ τον μισθό της αδικίας. Και ξανά ο Απόστολος Ιούδας γράφει στην επιστολή του στο χωρίο 11, τη πλάνη του Βαλάμ μισθού εξεχήθησαν. Κάποιοι ακολούθησαν την πλάνη του Βαλάμ για χάρη του μισθού, για χάρη των χρημάτων. Επομένως αυτό που διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη είναι ότι τελικά, έχοντας να διαλέξει ανάμεσα στην υπακοή στον Θεό και στα λεφτά, προτίμησε τα λεφτά. Και ο Θεός του λέει, αυτό προτιμάς, όπως θέλεις, πήγαινε. Χωρίο 21. Ο Βαλάμ σηκώθηκε το πρωί, σαμάρωσε το γαϊδουράκι του και πήγε μαζί με τους άρχοντες της Μωάβ. Έτσι λοιπόν ξεκινάει τώρα ο Βαλάμ από εδώ που βρισκότανε, ξεκινάει το ταξίδι να πάει μαζί με τους άρχοντες στη Μωάβ. Ο Θεός οργίστηκε που ο Βαλάμ έφυγε και καθώς ο ίδιος καθόταν πάνω στο ζώο του και τον συνόδευαν οι δύο υπηρέτες του, ο άγγελος του Κυρίου στάθηκε στο δρόμο για να τον εμποδίσει. Μάλιστα. Βλέπεις, μπορεί όταν επιμένεις, ο Θεός σου λέει όχι, δεν θα πας. Και εσύ λες να ξαναρωτήσω, να ρωτήσω πάλι, να πάω. Μπορεί ο Θεός να πει αφού επιμένεις πήγαινε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ευχαριστημένος μαζί σου ή ευχαριστημένος μαζί μου. Ο Θεός οργίστηκε για την ανυπακοή, οργίστηκε για την καρδιά που προτίμησε τα λεφτά από την υπακοή στον Θεό και έτσι στέλνει έναν άγγελό του να τον εμποδίσει. Και εδώ έχουμε μία άλλη λειτουργία των αγγέλων. Έρχεται άγγελος Κυρίου για να εμποδίσει έναν άνθρωπο που γνωρίζει τον Θεό να κάνει κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός έχει τους αγγέλους του λειτουργικά όργανα, λειτουργικά πνεύματα για να υπηρετήσουν αυτούς που ο Θεός έχει ετοιμάσει να κληρονομήσουν τη σωτηρία του. Και στέλνει αγγέλους για ενίσχυση, για ενθάρρυνση, για προστασία, όπως έχουμε δει μέχρι τώρα. αλλά στέλνει αγγέλους και για να εμποδίσει την παρακοή. Και εδώ έχουμε τέτοια περίπτωση. Άγγελος Κύριου εμφανίζεται στον Βαλάμ για να τον εμποδίσει από το να μην υπακούσει στον Κύριο. Εμφανίζεται λοιπόν άγγελος του Κυρίου και στάθηκε στο δρόμο για να τον εμποδίσει. Όταν το υποζύγιο είδε τον άγγελο που στεκόταν εκεί με ένα κοφτερό σπαθί στο χέρι του, βγήκε από το δρόμο και μπήκε στα χωράφια. Ο Βαλάμ το χτύπησε για να το ξαναφέρει πίσω. Έχουμε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εμφανίζεται ο άγγελος του Κυρίου, ο άνθρωπος, ο Βαλάμ, δεν τον βλέπει, και το γαϊδουράκι επάνω στο οποίο έχει καβαλήσει ο Βαλάμ τον βλέπει τον άγγελο του Κυρίου. Βλέπετε, ο Θεός μας είναι ο δημιουργός του σύμπαντος. Αυτός δημιούργησε τη φύση, αυτός δημιούργησε τα ζώα και νοιάζεται για τα ζώα που δημιούργησε. Και πολλές φορές χρησιμοποιεί τα ζώα που δημιούργησε για τους σκοπούς του. Θυμάστε κάτι κόρακες που φέρνανε κρέας στον Ηλία πρωί και βράδυ, ε? Το να του φέρνανε κανένα χορταρικό, εντάξει. Αλλά ο κόρακας άμα βρει κρέας δεν τα αφήνει, έτσι δεν είναι? Αλλά ο Θεός έδωσε εντολή και τα κοράκια παίρνανε το κρέας και αντί να το φάνε το πήγαιναν στον Ηλία. Και εδώ πέρα ο Θεός ανοίγει τα μάτια ενός ζώου, ενός γαϊδουριού, και το γαϊδουράκι αυτό βλέπει τον άγγελο του Κυρίου, τον οποίο ο άνθρωπος δεν βλέπει. Ποτέ μην υποτιμάτε τα ζώα. Έχουν πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες από αυτές που υποψιαζόμαστε, και ο Θεός είναι ο Κύριος σε όλο το σύμπαν, σε όλη τη φύση και στα ζώα. Αμήν. Τότε ο άγγελος στάθηκε σε ένα μονοπάτι ανάμεσα στα μπέλια που είχε τείχο από τη μια μεριά και τείχο από την άλλη. Βλέποντας τον άγγελο, το ζώο στριμώχτηκε στον τοίχο και πίεσε το πόδι του Βαλάμ πάνω στον τοίχο. Έτσι καταλαβαίνετε. Βλέπει το ζώο τον άγγελο, ήταν πολύ στριμωχτά και για να μην πέσει πάνω στον άγγελο στριμώχνεται και συνθλίβει το πόδι του Βαλάμ στον τοίχο. Ο Βαλάμ το χτύπησε και πάλι, το χτύπησε μία φορά που βγήκε και πήγε στα χωράφια, το χτύπησε δεύτερη φορά τώρα που είναι κοντά στον τοίχο. Ο άγγελος του Κυρίου πέρασε άλλη μια φορά μπροστά και στάθηκε σε ένα στενό πέρασμα όπου δεν υπήρχε διέξοδος ούτε από δεξιά ούτε από αριστερά. Καθώς λοιπόν μπήκε μέσα σε ένα στενό δρόμο, μπαίνει μπροστά και δεν μπορεί να πάει ούτε στον τοίχο κοντά ούτε τι, δεν μπορεί να πάει πουθενά. Το γαϊδουράκι είδε τον άγγελο του Κυρίου και γονάτισε κάτω από τον Βαλάμ. Τότε αυτός θύμωσε και άρχισε να το χτυπάει με το ραβδί. Έτσι. Το γαϊδουράκι λοιπόν έκατσε κάτω. Δεν μπορούσε μπροστά, δεν μπορούσε να πάει. Πίσω δεν είχε νόημα να πάει. Έκατσε κάτω και ο Βαλάμ άρχισε να το χτυπάει συνέχεια. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει. Εντυπωσιακό. Βλέπετε αυτό που λέμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος, είναι ο Κύριος στη φύση. Έχει δώσει μιλιά στον άνθρωπο και έχει κάνει τα ζώα να μην μιλούν με έναρθρο λόγο. Ο λόγος των ζώων είναι άναρθρος. Αλλά ο Θεός δεν έχει κανένα πρόβλημα να δώσει έναρθρο λόγο και σε ένα ζώο. Και αυτό κάνει εδώ. Ξαφνικά το γαϊδουράκι αρχίζει να μιλάει. Τότε ο Κύριος έκανε το ζώο να μιλήσει και είπε στον Βαλάμ, τι σου έκανα και με χτύπησες τρεις φορές ως τώρα? Δεν με λογαριάζεις καθόλου, του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. Καταλαβαίνετε, εδώ έχουμε ξεφύγει εντελώς, ε. Δηλαδή ξαφνικά είσαι πάνω σε ένα γαϊδουράκι και το γαϊδουράκι γυρίζει να σου μιλήσει. Αντί να πεις τι συμβαίνει, εδώ είναι κάτι υπερφυσικό, μου μιλάει το γαϊδουράκι μου. Ο Βαλάμ απαντάει κιόλας. Βλέπετε, πολλές φορές όταν θέλουμε να κάνουμε την επιθυμία της καρδιάς μας, ακόμα και όταν είναι αντίθετη με το θέλημα του Θεού, έρχεται τέτοια τύφλωση που δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Έτσι. Η καρδιά που θέλει να κάνει το δικό της και όχι το θέλημα του Θεού τυφλώνεται. Ξαφνικά σου μιλάει το γαϊδουράκι και εσύ αντί να πεις θαύμα, απαντάς κιόλας και ξεκινάς και συζήτηση με το γαϊδουράκι. Δεν με λογαριάζεις καθόλου, του αποκρίθηκε ο Βαλάμ. Μακάρι να είχα στο χέρι μου ένα σπαθί να σε σκότωνα τώρα. Εντάξει, ξεφύγαμε εντελώς. Το γαϊδουράκι του λέει, συνεχίζει τη συζήτηση τώρα έτσι. Δεν είμαι εγώ το γαϊδούρι σου που από πάντα καθόσουν πάνω μου? Σου συμπεριφέρθηκα ποτέ με αυτόν τον τρόπο? Εκείνος απάντησε, όχι. Πρώτη φορά το κάνεις αυτό. Μέχρι τώρα μια χαρά γαϊδουράκι ήσουνα. Εντάξει, συζήτηση. Και ακόμα δεν έχει προβληματιστεί να πει, στάσου, τι γίνεται? Του λέω, μου λέει, μιλάω στο γαϊδουρί μου, αυτό ξεκίνησε να μιλάει, το απάντησα, ξαναμίλησα, μου απάντησε, τι γίνεται? Κάτι συμβαίνει, κάτι υπερφυσικό συμβαίνει. Χωρίο 31, εκείνη τη στιγμή ο Κύριος άνοιξε τα μάτια του Βαλάμ και είδε τον άγγελο που στεκόταν στο δρόμο με το κοφτερό σπαθί στο χέρι του. Εντάξει, επιτέλους. Μέχρι τώρα έβλεπε μόνο το γαϊδουράκι, τώρα ανοίγουν και τα μάτια του Βαλάμ και βλέπει και ο Βαλάμ και βλέπει μπροστά του τον άγγελο του Κυρίου και τον βλέπει με ένα κοφτερό σπαθί στο χέρι του και καταλαβαίνει ότι τώρα τα πράγματα σοβαρεύουν. Εντάξει, μέχρι τώρα συζητούσαμε το γαϊδουράκι μου, αλλά τώρα είναι μπροστά μου ο άγγελος του Κυρίου και τον βλέπω. Βλέπετε, για να δούμε τους αγγέλους του Θεού χρειάζεται ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια. Τα φυσικά μάτια δεν τους βλέπουν. Όταν ο Θεός αποφασίσει να ανοίξει τα μάτια μας, αρχίζουμε να βλέπουμε τους αγγέλους του Κυρίου. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άγγελοι του Κυρίου δεν είναι γύρω μας. Οι άγγελοι του Κυρίου είναι γύρω μας για να μας προστατέψουν, για να μας οδηγήσουν, για να μας ενθαρρύνουν, για να μας εμποδίσουν, όπως εδώ. Και είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε το γεγονός ότι ο Θεός θέλει να μας οδηγήσει στους δρόμους Του για το καλό μας και χρησιμοποιεί τους αγγέλους Του για να μας καθοδηγήσουν στο δρόμο που ο Θεός θέλει, γιατί αυτό είναι το καλύτερο για τη ζωή μας. Και έτσι είτε βλέπουμε τους αγγέλους γύρω μας είτε δεν τους βλέπουμε, είναι καλό να ξέρουμε ότι υπάρχουν και να ξέρουμε τις υποσχέσεις που δίνει ο Θεός για τους αγγέλους Του. Έτσι. Άγγελος Κυρίου, λέει, στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών και ελευθερώνει αυτούς. Όταν υπάρχουν άνθρωποι με φόβο Θεού, άγγελος του Θεού στρατοπεδεύει γύρω τους και τους ελευθερώνει. Εδώ βλέπουμε ότι καθοδηγεί και εμποδίζει κιόλας. Γονάτισε τότε ο Βαλάμ και προσκύνησε με το πρόσωπο στη γη. Κατάλαβε ότι εδώ ήταν ένας άγγελος του Θεού, γονάτισε, προσκύνησε. Ο άγγελος του Κυρίου του είπε, γιατί χτύπησες το γαϊδουράκι σου 3 φορές. Μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Ο Θεός μοιάζεται για τα ζώα. Σου λέει, γιατί το χτύπησες το ζώο σου 3 φορές. Πολλές φορές σκεφτόμαστε μόνο τους εαυτούς μας εμείς οι άνθρωποι. Βλέπετε, έχουμε καταστρέψει τη φύση του Θεού. Όλοι υποφέρουμε από τη ζέστη αυτές τις μέρες, αλλά η θερμοκρασία του πλανήτη έχει αυξηθεί εξαιτίας μας. Έτσι. Δηλαδή από τις κινήσεις που κάναμε εμείς οι άνθρωποι πάνω στη γη, χαλάσαμε τις ισορροπίες του πλανήτη και έχει ανέβει η θερμοκρασία, έχει ανοίξει η τρύπα του όζοντος και 1000 άλλα πράγματα. Ο Θεός νοιάζεται για τη φύση, νοιάζεται για τα ζώα και θα αποκαταστήσει τη φύση έτσι όπως την έπλασε αρχικά κάποια στιγμή. Θυμάστε τι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή στο 8ο κεφάλαιο, ότι η κτήση ολόκληρη συστενάζει, λέει, και συναγωνιά έως του νυν και περιμένει πότε θα γίνει η αποκατάσταση των ιών του Θεού ώστε να έρθει και η δική της αποκατάσταση. Γιατί και η φύση, λέει, θα ελευθερωθεί από την δουλεία στη φθορά. Επομένως, ο άγγελος του λέει, χτύπησες το ζώο σου 3 φορές, γιατί το χτύπησες? Βλέπεις ότι εγώ βγήκα να σε εμποδίσω επειδή δεν μου αρέσει ο δρόμος που έχεις πάρει. Το ζώο με είδε και άλλαξε δρόμο 3 φορές. Εάν δεν μου είχε ξεφύγει, θα σε είχα σκοτώσει και εκείνο θα το είχα αφήσει να ζήσει. Έτσι τώρα ο Βαλάμ καταλαβαίνει ποιες ήταν οι διαστάσεις αυτού του γεγονότος. Το τι συνέβη, τώρα καταλαβαίνει ότι το γεγονός ότι το ζώο σταμάτησε ήταν για να τον σώσει. Έτσι. Ξέρετε, πολλές φορές οι άνθρωποι λένε κάθε εμπόδιο για καλό. Έχετε ακούσει την παροιμία, κάθε εμπόδιο για καλό. Δεν ξέρω αν είναι κάθε εμπόδιο για καλό γενικώς, αλλά όταν ο Θεός φέρνει ένα εμπόδιο στο δρόμο σου, σε σένα που έχεις αποφασίσει ότι θέλεις να ζήσεις σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τότε όντως είναι για καλό. Όταν λες, Θεέ μου, εγώ αφήνω τη ζωή μου στα χέρια σου και θέλω εσύ να κατευθύνεις τη ζωή μου, και καθώς προχωράς έναν δρόμο έρχεται ένα εμπόδιο, προσεύχεσαι και αναπαύεσαι στον Κύριο. Ο Κύριος ξέρει γιατί επιτρέπει το εμπόδιο, και τότε όντως είναι κάθε εμπόδιο για καλό, γιατί εντάσσεται μέσα σε αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους 8:28, τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούνε τον Θεό. Εάν αγαπάς τον Θεό, όλα ο Θεός φροντίζει να συνεργήσουν για το καλό σου. Τότε ο Βαλάμ απάντησε στον άγγελο, αμάρτησα. Λες, αχ, μπράβο, ο άνθρωπος το κατάλαβε, ομολογεί, επομένως μετάνιωσε. Προσέξτε, αδέλφια μου, προσέξτε τα λόγια και η καρδιά. Το γεγονός ότι λες κάτι δεν σημαίνει ότι το εννοείς. Δέστε τη συνέχεια. Ενώ λες, διαβάζεις αμάρτησα και λες μπράβο, ο άνθρωπος κατάλαβε, μετανόησε. Συνεχίζει. Δεν ήξερα ότι εσύ στεκόσουν στο δρόμο για να με σταματήσεις. Και τώρα, αν αυτό που κάνω δεν σου αρέσει, εγώ γυρίζω πίσω. Συγγνώμη. Εάν δεν σου αρέσει, ο Θεός σου είπε μην πας. Εσύ επέμενες να ρωτάς. Σου είπε καλά πήγαινε. Εμφανίστηκε άγγελος μπροστά σου, δεν τον είδες, τον είδε το γαϊδουράκι, άρχισε να σου μιλάει το γαϊδουράκι σου για να σε εμποδίσει. Μετά είδες και τον άγγελο του Κυρίου με το σπαθί στο χέρι και τώρα λες, εάν αυτό που κάνω δεν σου αρέσει. Είναι αυτή η προσευχή που πολλές φορές συνηθίζουμε να κάνουμε. Κύριε, αν έκανα κάτι που σε λύπησε, συγχώρεσέ με. Έκανες κάτι που λύπησε τον Κύριο? Αυτό δεν είναι μετάνοια. Ο Θεός σε συγχωρεί όταν μετανοείς. Όταν λες, Θεέ μου, μίλησα άσχημα στη γυναίκα μου, μίλησα άσχημα στον άντρα μου, ζητώ να με συγχωρέσεις, μετανοώ να με συγχωρείς. Μίλησα ή οργίστηκα και ξέσπασα ή οτιδήποτε άλλο. Συγκεκριμένα, η μετάνοια είναι συγκεκριμένη. Εάν είναι εάν έκανα κάτι, ξέχνα το. Δεν είναι μετάνοια. Είναι ένας ωραίος τρόπος να πούμε ωραία λόγια στον Θεό, να μας ακούν και οι άλλοι άνθρωποι ότι λέμε ωραία λόγια στον Θεό, αλλά δεν αγγίζει αυτός ο λόγος την καρδιά μας, γιατί είναι στο αν. Εάν έκανα, έκανες ή δεν έκανες? Και το Πνεύμα του Θεού μας λέει πολύ καθαρά μέσα στο πνεύμα μας, εάν κάναμε κάτι αντίθετο με το θέλημα του Θεού. Αν αυτό που κάνω δεν σου αρέσει, εγώ γυρίζω πίσω. Ο άγγελος του Κυρίου όμως του είπε, πήγαινε με αυτούς τους ανθρώπους, αλλά θα πεις μόνο ό,τι θα σου πω εγώ. Έτσι ο Βαλάμ πήγε μαζί με τους άρχοντες του Βαλάκ. Έτσι λοιπόν, τελικά ξεκίνησε από εδώ, από την περιοχή του Εφράτη, και κατέβηκε μέχρι εδώ την περιοχή του Μωάβ μαζί. Ο Θεός του έβαλε έναν περιορισμό, ακόμα και όταν του είχε επιτρέψει ο ίδιος να πάει, και τώρα ο άγγελος που του λέει, θα πεις όμως ό,τι σου πω εγώ. Και πραγματικά όταν φτάνει εκεί στον Βαλάκ, ο Βαλάκ τον πηγαίνει σε ένα μέρος για να καταραστεί τον λαό Ισραήλ, και αυτός αρχίζει να μιλάει και τα λόγια του είναι λόγια ευλογίας. Τον πηγαίνει σε δεύτερο σημείο για να καταραστεί και εκεί τα λόγια του είναι ευλογία. Σε τρίτο σημείο για να καταραστεί και εκεί τα λόγια του είναι λόγια ευλογίας. Ο Βαλάκ αγανακτεί και του λέει, φύγε από εδώ πέρα, εγώ σκόπευα να σε τιμήσω, να σου δώσω αμοιβή μεγάλη πλούτη, αλλά αφού δεν καταργέσαι τον λόγο που ζητάω να καταραστείς, τελείωσε η συμφωνία, δεν παίρνεις τίποτα. Και τότε του έρχεται μία ιδέα του Βαλάμ. Ποια ήταν η ιδέα? Εντάξει, από τη στιγμή που ο Θεός δεν με αφήνει να καταραστώ, δεν θα καταραστώ, αλλά θα σου δώσω μία ιδέα για το πώς θα κάνεις τους Ισραηλίτες να χάσουν τη μάχη μαζί σου. Γιατί οι Ισραηλίτες νικούν όσο είναι σε υπακοή στο θέλημα του Θεού και ο Θεός τους βοηθάει να νικάνε, είναι μαζί τους. Εάν τους κάνεις να αμαρτήσουνε, τότε ο Θεός δεν θα είναι μαζί τους, γιατί δεν θα ανέχεται την αμαρτία τους, και τότε θα χάσουν. Λοιπόν, του λέει του Βαλάκ, έχω να σου δώσω μία συμβουλή. Θα φροντίσεις να πάνε κάτι όμορφες κοπελιές εκεί μέσα στον λαό Ισραήλ, να τα φτιάξουν με μερικούς Ισραηλίτες και να αρχίσουν να λατρεύουν, να τους πείσουν σιγά σιγά με τη σχέση που θα έχουν κάνει, να αρχίσουν να λατρεύουν τους θεούς εδώ τους δικούς μας και όχι τον αληθινό Θεό. Αυτό δεν το διαβάζουμε στο 22ο κεφάλαιο, αλλά παρακάτω. Το διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, 31 κεφάλαιο, χωρίο 16. Λέει, αυτές είναι που με συμβουλή του Βαλάμ παρέσυραν τους Ισραηλίτες να απιστήσουν στον Κύριο και έτσι στη Φεγόρ ξέσπασε η πληγή πάνω στην κοινότητα του Κυρίου. Επομένως, λέει εδώ πέρα ότι ο Βαλάκ άκουσε αυτή τη συμβουλή, το έκανε, οι Ισραηλίτες έπεσαν στην παγίδα, αμάρτησαν και ήρθε μεγάλη συμφορά εκεί στην περιοχή της Φεγόρ πάνω στην κοινότητα του Κυρίου. Και αυτή η ιδέα υπάρχει και στην Καινή Διαθήκη, δηλαδή το γεγονός αυτό. Στην Αποκάλυψη, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο χωρίο 14, λέει, αφού έχει πει τόσα πολλά καλά πράγματα για την εκκλησία της Περγάμου, αλλά έχω κατά σου ολίγα ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχήν του Βαλάμ, όσε δίδασκεν το Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ, θα γίν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Αποκάλυψη 2.14. Και εδώ λέει ότι ο Βαλάμ δίδαξε τον Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο μπροστά στους ιούς Ισραήλ, θα γίν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Επομένως, εδώ έχουμε έναν άνθρωπο που είχε σχέση με τον Θεό και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να διαλέξει ανάμεσα στην υπακοή του στον Θεό, στη σχέση του με τον Θεό και στα πράγματα του κόσμου και στα χρήματα και στις επιθυμίες της καρδιάς του. Και διάλεξε το δεύτερο. Και ενώ ήταν γνωστός σε όλη την περιοχή ως άνθρωπος με πνευματική εξουσία, όχι μόνο έχασε την εξουσία αυτή, αλλά στο τέλος είχε και κακό τέλος, γιατί όταν μπήκαν στην περιοχή οι Ισραηλίτες, διαβάζουμε στους Αριθμούς 31.8, σκότωσαν επίσης και τον Βαλαάμ, γιο του Βεόρ. Και στον Ιησού του Ναβί 13.22, ανάμεσα σε αυτούς που σκότωσαν οι Ισραηλίτες ήταν και ο Βαλαάμ, ο Μάντης, ο προφήτης, ο γιος του Βεόρ. Επομένως, έχουμε μία εμφάνιση εδώ ενός αγγέλου που είναι εμφάνιση για να εμποδίσει μία παρακοή. Γιατί βλέπετε ότι ο Θεός νοιάζεται τόσο για τον άνθρωπο τον δικό του που στέλνει ακόμα και αγγέλους δικούς του για να τον βοηθήσουν να μην παρακούσει. Αλλά στο τέλος εμείς αποφασίζουμε, ο άνθρωπος αποφασίζει, έτσι. Δεν αποφασίζει ο Θεός για μας, δεν αποφασίζει άγγελος του Κυρίου για μας, ο άγγελος έρχεται να βοηθήσει, να οδηγήσει. Εμείς παίρνουμε την απόφαση για το αν θα υπακούσουμε στον Θεό ή αν θα παρακούσουμε. Έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για τους αγγέλους του, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί θέλει να μας καθοδηγήσει στον δρόμο το δικό του, αλλά η τελική απόφαση είναι δική μας. Γι' αυτό έχει σημασία, αδέλφια μου, η καθημερινή μας σχέση με τον Θεό. Έχει σημασία η καρδιά μας πως είναι με τον Θεό. Τον ρώτησαν τον Ιησού Χριστό, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή, είπε, θα αγαπήσεις τον Κύριον τον Θεό σου με όλη σου την ψυχή, με όλη σου την καρδιά, με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου τη διάνοια. Και όταν αγαπάς κάποιον, θες να τον ευχαριστείς. Ο Χριστός είπε, εάν με αγαπάτε, να τηρήσετε τις εντολές μου, έτσι. Επομένως, όταν αγαπάς υπακούς, όταν αγαπάς νοιάζεσαι. Εάν αγαπούμε τον Θεό λοιπόν, θα νοιαζόμαστε ο Θεός να χαίρεται με τη ζωή μας. Ο Θεός να μας βλέπει και να ευχαριστιέται και να χαίρεται. Και κάποια στιγμή να βρεθούμε στην παρουσία Του και να μας πει, παιδί μου, όσο ήσουν εκεί πέρα κάτω στη γη, σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Σε έβλεπα και ευχαριστιόμουν για τη ζωή σου που ήταν ζωή αγάπης και υπακοής. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευλογούμε και σε δοξάζουμε, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ είσαι ο Θεός που μας αγαπάς, μας νοιάζεσαι και μας καλείς σε ζωή αγάπης σε σένα και μεταξύ μας. Κύριε, σε ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους σου, για τους αγγέλους σου που στέλνεις να μας οδηγούν στο δρόμο το δικό σου. Σε ευχαριστούμε για τους αγγέλους που στέλνεις για να μας εμποδίσουν όταν κάτι είναι έξω από το δικό σου το θέλημα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ μας, γιατί εσύ μας αγαπάς και μας νοιάζεσαι. Κύριε, θέλουμε και εμείς να σε αγαπήσουμε, όπως λέει ο λόγος σου. Με όλη μας την καρδιά, με όλο μας το μυαλό, με όλη μας την ψυχή, με όλο μας το είναι. Θέλουμε να σε αγαπούμε και θέλουμε η ζωή μας να είναι τέτοια που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Amen.